Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13 sati i 30 minuta, želimo vam dobar dan. Ponedjeljak, 22. avgust, obilježavaju sljedeće vijesti. Skoro dvije godine nakon potpisivanja sporazuma o bezbjednosti, Crna Gora nema pristup povjerljivim informacijama NATO-a jer nije ispunila sve potrebne uslove. Narodna stranka traži utvrđivanje odgovornosti policije za jučerašnje incidente kod Nikšića. Opozicija tijesno pobijedila na izborima u Sloveniji, pokazuju preliminarni rezultati. 13 novorođenih beba umrlo u bolnici u turskom Izmiru. Kina sprema treću svemirsku misiju sa ljudskom posadom. Poplave u Indiji i Nepalu odnijele oko 150 života. U emisiji ćemo se baviti jučerašnjim incidentom u Dragovoljićima kod Nikšića. Evo što kaže jedna od učesnica protesta izgradnje Crnogorske pravoslavne crkve u tom kraju.
Sve što je bilo muško u Dragovoljiće privedeno je, a za srpstvo. Da brani srpstvo, sve je privedeno.
Policija prilikom ovog incidenta oduzimala novinarima fotoaparate i diktafone. Slađan Blagojević, dopisnik vijesti iz Nikšića.
Ono što bih znači dodao da nije tačno u saopštenju policije, znači, oni nisu znali da smo mi novinari, jer se svi znamo iz Vidjenja, znači ovdje iz Nikšića. Druga stvar, nije bilo nas troje nego četvoro. Kola su bila obilježena.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Brutalnost akcije Ministarstva unutrašnjih poslova u Dragovoljićima i napad na građane i novinare pokazuju da je policija prekoračila svoje ovlašćenja, saopštila je danas Narodna stranka. Nikšićka policija uhapsila je juče 65 osoba zbog narušavanja javnog reda i mira u selima Dragovoljići i Risidol, gdje je mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo osveštao kamen temeljac manastira. Osudama su se juče pridružile i Socijalistička narodna partija i Srpska pravoslavna crkva, čiji je mitropolit također optužio policiju za nasilje. Skoro dvije godine nakon potpisivanja sporazuma o bezbjednosti, Crna Gora nema pristup povjerljivim informacijama NATO-a jer nije ispunila sve potrebne uslove. Vijesti su objavile da zbog toga što sporazum o bezbjednosti informacija nije certifikovan, Crna Gora ne može da koristi jednu od pogodnosti koju nudi NATO, mogućnost korištenja povjerljivih informacija članica o bilo kom bezbjednostnom izazovu. Također se navodi da je dovedeno u pitanje i sprovođenje brojnih aktivnosti u partnerstvu za mir i pratećim procesima priključivanja NATO-u. Jer vrlo mali broj informacija koje Alijansa razmjenjuje sa državama partnerima koje nemaju neku od oznaka je povjerljivosti. Zbog činjenice da još nisu stvoreni uslovi za certifikaciju sporazuma, otežan je i rad crnogorske misije pri Sjevernoatlantskom savezu. Delegacija Crne Gore, koju predvodi potpredsjednik vlade za evropske integracije Gordana Đurović, učestvuje na međunarodnoj konferenciji Evropska unija i Jugoistočna Evropa u 2008. godini u Barceloni. Organizatori dvodnevne konferencije su eminentne međunarodne institucije, a učestvuju i zvaničnici Evropske unije. Debata će se voditi o aktuelnim pitanjima vezanim za proces pridruživanja zemalja regiona i Turske Evropskoj uniji. Crnogorska delegacija učestvovaće od danas do 27. septembra na 63. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. U delegaciji Crne Gore, koju predvodi predsjednik Filip Vujanović, nalazi se i ministar inostranih poslova Milan Roćen. Vujanović će, kako je objavljeno, govoriti u okviru centralne debate 26. septembra. Tokom boravka u Njujorku, Roćen i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov potpisat će sporazum između vlada Crne Gore i Rusije o uslovima uzajamnih putovanja državljana dvije države. Opoziciona socijaldemokratska partija Boruta Pahora i njena dva koaliciona partnera pobijedili su na parlamentarnim izborima u Sloveniji, pokazuju preliminarni rezultati. Poslije prebrojanih 97% glasova, socijaldemokrate vode sa osvojenih 30,6%, dok vladajuća slovenačka demokratska stranka premijera Janeza Janše osvojila 29,2%, saopštila je Državna izborna komisija Slovenije.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 13 novorođenčadi umrlo je u posljednja 24 časa u državnoj bolnici u Izmiru na zapadu Turske, rekao je danas direktor te bolnice. Broj preminulih beba je 13, a naknadno će se utvrditi šta je bio uzrok smrti tih beba. Ljekari u Kini do sada su liječili skoro 53.000 djece, od kojih je skoro 13 i dalje hospitalizovano zbog trovanja mlijekom u prahu sa melaminom, saopštilo je u ponedjeljak kinesko ministarstvo zdravlja. Predsjednički kandidat američkih demokrata Barack Obama je u nedjelju nazvao strahovitim sumu od 700 miliona dolara koliko je vlada Sjedinjenih američkih država namijenila za spas posrnulog financijskog tržišta. Obama je pred 20.000 ljudi krizu na njujorškoj berzi pripisao ekonomskoj politici sada vladajuće rivalske republikanske stranke te izjavio da rezultat ozdravljenja Baracka mora biti zaštita poreskih obveznika i reforma propisa koji regulišu financijsko tržište. Kineski astronauti se pripremaju za novu svemirsku misiju i stigli su danas u svemirski centar iz kojeg će kasnije ove nedjelje biti lansirana letjelica Shenzhou 7, objavili su kineski mediji. Riječ je o trećoj kineskoj misiji sa ljudskom posadom koja bi trebala da obavi i prvu kinesku svemirsku šetnju. Najmanje 119 ljudi je poginulo u monsunskim kišama i poplavama u Indiju. Posljednja tri dana saopštile su spasilačke vlasti Indije. U nevremenu je ugroženo 570 hiljada ljudi. Najmanje 38 ljudi izgubilo je život na zapadu Nepala, dok je još 90 nestalo u poplavama i klizištima koje su izazvale monsunske kiše. Jesen na sjevernoj hemisferi počinje danas u 17 sati 44 minuta po centralnoevropskom vremenu. Za stanovnike južne zemljene polulopte počinje proljeće. Jesen će trajati 89 dana do 21. decembra kada počinje zima.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U narednim minutama o jučerašnjem incidentu u Dragovoljićima kraj Nikšića. Naime, postavljanje kamena temeljca za izgradnju crkve Crnogorske pravoslavne crkve u zaseoku Risi Do u Dragovoljićima kod Nikšića proteklo je uz incidente koji su rezultirali privođenjem više od 60 ljudi, gađanjem policije jajima i kamenicama, otimanjem novinarima fotoaparata i diktafona. Evo za početak šta je našoj reporterki na licu mjesta Leli Šćepanović juče reklo nekoliko protestanata.
Došli sa jedno 100 policajaca, ubacali ljude ka vreće, u auta vozili, dolazili, odvozili i čupali. Ja sam ostao srećan slučaj što sam dva puta su me gurnuli, povukli. Ja se po skrajnu stranu i opet prođe. Otišla su mi dva sina, otišlo je. Ništa ne znamo, pustila, došla je, vidi, ima, vidi, krenula je ova država naopako, pa neka i naopako sve ide. Baci. Nisu ovi policajci došli sami, njih je neko opravio. Neka o to radi naša vlast, sve što radi ovo 20 godina. Ali neka radi, neće ni ovo zadovijek, ako se narod osvijesti više da vidi. Danas u Vođenak je sigurno bilo 70% glasača DPS. Tu nema politika, ovo nije politika bila ni ništa, ovo je čisto crkva i vjera.
Ja se zovem Tomanovi Dragica. Ovdje živimo i tu došli dolje da bajagi branimo teritoriju našu, ali od svašta Kinjasa ne može zabraniti ništa. Čupali nas, micali nas, gurali nas, učerivali nas u auto, micali nas. Eto šta su radili, svašta. Starije žene po 60 kusur godina. Pričajte, jadne, pričajte šta ste preživjeli. Ne bojte se, pravde se ne bojte. Pravde se ne bojte. Kada je ratno stanje 50-100 kola policajcije čuda. Sve što je bilo muško u Dragovoljiće privedeno je, a za srpstvo. Da brani srpstvo, sve je privedeno.
Bili su ovo građani koji su se suprotstavili postavljanju kamena temeljca Crnogorske pravoslavne crkve, a nakon policijske akcije u selu Dragovoljići kraj Nikšića, gdje je uhapšeno 65 mještana, pristalica Srpske pravoslavne crkve, jer su blokirali put sveštenstvu Crnogorske pravoslavne crkve, otvoreno je niz pitanja. Da li je policijska akcija bila legitimna, da li je policija prekoračila ovlašćenja, te da li se radi o političkom ili vjerskom sukobu u ovom slučaju? Odgovore je potražio kolega Srđan Janković.
Akt pripadnika Srpske pravoslavne crkve iz sela Dragovoljića, kojim su blokirali put u namjeri da spriječe vjernike Crnogorske pravoslavne crkve da dođu do privatnog imanja na kojem je predviđeno obavljanje službe, je nelegitiman i policija je morala da reaguje, slažu se pravni stručnjaci i predstavnici nevladinih organizacija. Prema riječima Stanka Marića, predsjednika Senata Udruženja pravnika, u takvim situacijama policija mora da osujeti onoga ko pokušava drugome da uskrati neko pravo.
Prema našem ustavu, sloboda vjere i ispovijesti je slobodna i sve aktivnosti vezane za to, prema tome nema niko pravo da zabrani nekome da drugačije misli kako politički, tako ni vjerski. Akcija policije u tom i sličnim slučajima gdje se omogućava ostvarenje sloboda i prava građana i slobodna komunikacija, mislim da je uvijek ne samo opravdana nego neophodna.
Podsjetimo, protest mještana Dragovoljića i blokada puta su najavljeni u medijima kada je sveštenstvo Crnogorske pravoslavne crkve najavilo da će u zaseoku Risido na privatnom imanju osveštati temelj za manastirove vjerske zajednice. Mještani Dragovoljića su blokirali put, gađali policiju i kolonu pristalica Crnogorske crkve jajima i kamenicama, a sve je rezultiralo masovnim hapšenjem, gurenjem po cesti, ali bez težih fizičkih povreda. Da li je u ovom slučaju policija prekoračila svoje ovlašćenja i da li je upotrebljena prekomjerna sila, pitali smo Borisa Raonića iz Inicijative mladih za ljudska prava, koji se u svom radu bavio problemom policijske torture.
Mi smo prije svega par dana napravili jedan izvještaj u kome smo rekli da zabrinjava nivo policijske torture u Crnoj Gori. Međutim, sa druge strane, ja zbilja danas moram da kažem, ukoliko su građani ovoga sela prevršili neki prag tolerancije koji mora da postoji, ukoliko su zbilja nasilnički se ponašali i gađali, ja ne vidim bilo koga ko bi mogao da kaže da policija u takvoj situaciji ne treba da reaguje. To je naravno i svrha policije. A da li je bilo prekoračenje sile i da li je bilo eventualne torture, to će i istraživači Inicijative mladih ljudska prava veoma brzo utvrditi, jer oni već danas će da ispitaju ta slučaj i o tome ćemo blagovremeno javnost obavijestiti.
I Stanko Marić kaže da tek treba da bude utvrđeno da li je policijska akcija bila primjerena datim okolnostima. Ovo nije prvi put da se sukobe pristalice Srpske i Crnogorske pravoslavne crkve. Na pitanje da li se radi o političkom ili vjerskom sukobu i šta je izazvalo ovoliku količinu mržnje, Mlađan Mićević, pravni zastupnik Mitropolije Srpske pravoslavne crkve, kaže.
Ako se pritom imaju u vidu razlozi zbog čega su mještani Dragovoljića izražavali miran protest, kao i brutalnost kojim su se organi reda obračunali sa golorukim narodom, te i činjenica da su organi policije uništavali tragove svog nasilja, odnosno otimali su fotoaparate novinara prisutnih, nameće se neminovan zaključak da se radi o politički motivisanom nasilju i teroru nad pripadnicima većinskog pravoslavnog naroda. Stvar možda postaje jasnija ako se ima u vidu da je ministar policije pripadnik one partije čiji predsjednik javno zagovara progon mitropolita Crnogorskog Primorskog i Crne Gore kao i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve.
I mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije iznio sličnu konstataciju u pismu upućenom ministru policije Jusufu Kalamperoviću uz ocjenu da se policija ponašala drsko i neprofesionalno. Ministar Kalamperović kaže da je Amfilohije pogrešno adresirao to pismo jer ministar nema nadležnost nad upravom policije, te da je za čitav slučaj obaviješten kasno popodne.
Policija nije u sastavu ministarstva, niti ja donosim odluke oko njihovih angažovanja, intervencija, konkretnih poteza itd. Mi imamo pravo samo upravnog nadzora, zna se šta je upravni nadzor, znači kad je pripunio operativa, nema nikakve nadležnosti. Mislim da svakome treba omogućiti da iskazuje svoje mišljenje, da se ne mogu zaprečavati putevi, da se ne može upotrebljavati sila, da se ne smije ugrožavati ničije dostojanstvo, a što se tiče kvalifikacija šefa partije koje ja pripadam, šef partije će vjerovatno reagovati, govoriti, ali nije tu, on je u inostranstvu, u tu polemiku ne želim da ulazim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Jonković.
Sukob policije i građana u Dragovoljićima pratio je incident između specijalaca i novinara, kojima su, kako tvrde, bespravno oduzeti fotoaparati, diktafoni i prebrisan dio materijala koji su zabilježili. Detaljnije u prilogu Petra Komnenića.
Dopisnik Podgoričkih vijesti Slađan Blagojević za naš radio kaže da su novinari i reporteri u Dragovoljićima imali neprijatan susret sa policijom, čiji su pripadnici nakon prve jutarnje serije privođenja zaustavili novinarsku ekipu koja se vozila obilježenim vozilom i oduzeli im fotoaparate i diktafone. Veći dio materijala zabilježen u jutarnjim časovima, tvrdi Blagojević, je izbrisan.
Onda je kolega iz Republike pokušao da slika i tu je valjda prekitalo jednog specijalaca koji je otvorio prvo vrata vozača, pa je zanija galamio, urlao, daj, čupao, otimao fotoaparate. Šta znam, onda otvorio zadnja vrata kod koleginice, isto galamio, ja sam rekao, nije aparat, nego ovaj diktofon, šta ja znam, i rekao sam, evo ti diktofon, mislim, šta znaš.
Novinari Vijesti Republike dana i večernjih novosti odlučili su da ostanu na terenu i produžili na mjesto gdje se polagao kamen temeljac Crnogorske pravoslavne crkve u zaseoku Risi do pored Nikšića. Tokom povratka, kaže Blagojević, naišli su na patrolu koja im je ranije oduzela tehničke uređaje.
Usput smo sreli, znači, Land Rover sa specijalcima koji su nam pozvali smo da i pratite nam, pratite šta je bilo, bilo je, nije važno. Oni su rekli da to ne mogu uraditi dok dođe u Nikšić. Međutim, posle je neko zvao i ne znamo dakle o direktora uprave i na njegovu intervenciju prilikom drugih incidenata posle, znači pri povratku s konvoja, ti su aparati, znači, vraćeni. Ono što bih, znači, dodao, da nije tačno u saopštenju policije, znači, da oni nisu znali da smo mi novinari, jer se svi znamo izviđenja, znači, ovdje iz Vikšića. Druga stvar, nije bilo nas troje, nego četvoro. Kola su bila obilježena.
Savo Gregović iz Udruženja novinara Crne Gore kaže da je očigledno da je policija prekoračila ovlašćenja.
Opet su novinari bili na tapetu. Ovoga puta istina nisu ni prebijani ni hapšeni. Uhapšene su kamere. Mislim da to malo nije baš slučajno da policija u takvim situacijama mora i treba da prepozna novinare, snimatelje, dakle ljude koji se nalaze u poslu, a i takvi promašaji, uslovno da kažem, bacaju ružnu sjenku na... Inače, ovaj događaj je sam po sebi donio dosta toga ružnog. Nadam se da će iz Ministarstva unutrašnjih poslova objasniti zašto su oduzeli kamere snimateljima i posebno da objasne zbog čega su brisali snimke, naravno ukoliko je toga bilo, a kolege ističu da jeste.
Sa tom ocjenom slaže se i Ranko Vujović iz Udruženja elektronskih medija, koji tvrdi da zakonom nijesu regulisane situacije u kojima policija može reagovati na sličan način i dodaje da je nečuveno što su pripadnici specijalnih jedinica pokušali da zaustave novinarske ekipe da rade svoj posao.
Pa mislim da je jučerašnja akcija policije spriječila medije da obavljaju svoj osnovni posao. Policija je sprečila novinare da izvještavaju o događaju koji je javan, maltene nije postao nikakav osnov da se uradi takva vrsta sprečavanja novinara i medija, a da izvijeste sa lice mjesta o tome što se jučer dešavalo. Mislim da je policija prekoračila ovlašćenja i da nema takvu vrstu dozvole da sprečava medije u obavljanju svog posla.
U saopštenju uprave policije tvrdi se da novinari nijesu imali jasno istaknute novinarske legitimacije, što reporteri demantuju. Danas u upravi policije nijesmo uspjeli dobiti komentar na ovu temu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Radnici Podgoriškog duvanskog kombinata danas su počeli generalni štrajk sa kojeg su zatražili sastanak sa premijerom Milom Đukanovićem jer ne vjeruju u mogućnost postizanja dogovora sa upravom DKP-a. Među štrajkačima je bio i kolega Esad Krcić.
Generalni štrajk zaposlenih u Duvanskom kombinatu Podgorica počeo je jutros u 6 sati obustavom rada u svim dijelovima ove kompanije, uključujući i maloprodajne objekte u gradovima Crne Gore. Štrajku je prethodio zahtjev sindikata Duvanskog kombinata da radnici koji budu proglašeni tehnološkim viškom dobiju otpremnine od 24 prosječne zarade u Crnoj Gori i 800 eura za svaku godinu radnog staža. Uprava kompanije je ponudila 24 prosječne plate, ali 500 eura za godinu dana staža, što su radnici odbili. 8. septembra je zbog zastoja u pregovorima sa upravom održan jednosatni štrajk upozorenja. Pregovori su ubrzo nastavljeni, ali ni tada nije postignut dogovor. Štrajkači kažu da su sadašnji zahtjevi donja crta ispod koje neće ići.
Zahtjevi su to da se što prije izvrši prodaja Duvan Komerca, da se pokrene proizvodnja u fabrici, da se zatim raspiše tender za privatizaciju DKP-a, ali moramo potpisati kolektivni ugovor. Bez potpisanog kolektivnog ugovora, koji je u stvari sigurnosni ventil za radnike, sutra kad dođe privatnik, da možemo, ukoliko budu proglašeni tehnološkim viškom, da dobiju sumu koju su zaslužili.
90% nas nismo riješili ni stambeno pitanje, ni pitanje kredita, niti smo imali ikakvu privilegiju.
Koliko godina staža imate?
34 godine.
I niste dobili ni stambeni kredit?
Ništa dobila nisam za 34 godine. I sutra treba da idem u penziju. Šta sam radila cijelog životnog vijeka? Ništa. 2001. godine 10% plata mi je bilo povećeno. Od 2001. godine nama u Duvan Komercu plata, u stvari bivšem duvanskom kombinatu plata nije povećava. E pa možete misliti kolika inflacija bila od 2001. do danas.
Kako žive vaša porodica?
Kako? Nikako, žalosno. Žalosno, to je preživljavanje. 3,5 godine mi smo primali platu od 50 do 80 eura. To nam je sve bilo. I to smo dobili tu razliku na sudu i od januara mjeseca nikako da nadoknadimo taj novac koji nam je duguje fabrika.
Bolje da vam pričam. Kao ona naselja tamo što znam ja, oni kvartovi po zapadu u Njujorku i ostalim gradovima Evrope. Ispod svih minimalnih kriterijuma. Vjerujte mi, to nije život. To je preživljavanje. Naš standard je, i ne samo naš, nego uopšte u Crnoj Gori, katastrofičan.
Kako živim? Nikako. Kako živim? Četvrti mjesec nisam primala. Kako može da se živi? Nema šta da pričam.
Kako izlazite na kraj?
Kako izlazim? Ne znam. Ne plaćam struju, isključit će mi. Ne plaćam vodu, zadužim se, dadne neko 5 eura, 10 eura, eto tako. Nikako. Muž mi iznenada umro, mlada sam udovica ostala. Kako izdržavam, ne znam. Što sam oboljela? Oboljela Boga mi. Imala sam infarkt prošle godine, niko se nije osvrnuo od Duvanski kombinat, makar da nešto, da mi nešto pomogne za tablete, da uzmem tablete. Ja za tablete po zemlji. Bez tableta ne mogu da živim. Tablete skupe, vi znate da ja ne pričam. Oni svi znaju kako se živi. Svi.
Smislili su pakleni plan. Duvanski je obezvrižen, znači namjerno projektovano obezvrižen da bi se lakše kod radnika stakla konfuzija, da bi se napustali jedno beznađe. Znači da je to sve projektovano iz vrha vlasti, iz vrha ljudi koji kroje recimo tu ekonomsku situaciju u Crnoj Gori. Da bi se nas se lakše otrasili. Da bi se došli do novca. Ovdje treba se radi poslovni prostori. Znači njima ovo treba. I nije problem što treba. Ja nisam protiv urbanizacije grada i širenja grada ili tako i Crne Gore. Naravno, ali nama to treba da valorizuju.
Štrajkači kojima se do sada još uvijek nije niko obratio nisu isključili mogućnost radikalizacije štrajka u slučaju da im zahtjevi ne budu ispunjeni, ali o tome nisu željeli da govore unaprijed jer vjeruju da će i ovaj vid pritiska biti dovoljan. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
A u nastavku region, Socijaldemokratska partija Boruta Pahora u koaliciji s dvije manje stranke lijevog centra tijesno je pobijedila na juče održanim parlamentarnim izborima u Sloveniji, pokazuju još uvijek nezvanični rezultati glasanja. Dosadašnji premijer i čelnik konzervativne slovenačke demokratske stranke Janez Janša priznao je tijesnu pobjedu socijaldemokrata, ali neće odustati od pokušaja da sastavi novi kabinet. Vlado Azinović.
Pobjednik nedjeljnih parlamentarnih izbora u Sloveniji je stranka socijalnih demokrata Boruta Pahora, koji je najavio da će u slučaju da dobije mandat za sastav nove vlade ići u koaliciju s još dvije stranke lijevog centra. Pahor je također rekao da bi, bude li potrebno, možda koalirao i s Demokratskom strankom umirovljenika, ako ona zato, kako je rekao, ne bude zahtijevala preveliku cijenu. Uspio nam je pravi podvig, ali treba pričekati da izborno povjerenstvo u koje imam potpuno povjerenje objavi službene rezultate, rekao je Pahor nakon objave neslužbenih rezultata, po kojima je njegova stranka u novom parlamentu koji ima 90 mjesta osvojila relativnu većinu i oko 30 zastupničkih mandata, za jedan mandat više od stranke desnog centra Slovenske demokratske stranke dosadašnjeg premijera Janeza Janše. Zahvaljujući biračima, Pahor je rekao da je njegovoj stranci uspio veliki cilj, jer su utrostručili dobijene glasove u odnosu na parlamentarne izbore prije 4 godine, kada su sa 10% osvojenih glasova bili druga stranka nakon SDS-a i liberalnih demokrata. I u slučaju da bude imenovan mandatarom i da mu uspije sastaviti novu vladu s većinom u parlamentu, Pahor će, kako je rekao, voditi umjerenu politiku, odnosno politiku konsenzusa, a nova vlada djelovaće ne kao stranačka koalicija, nego kao slovenska vlada, uvažavajući one birače koji nisu glasali za ljevicu. Slovenski premijer i predsjednik konzervativne Slovenske demokratske stranke Janez Janša, komentirajući privremene rezultate nedjeljnih parlamentarnih izbora, izjavio je da pobjednik još uvijek nije odlučen i da valja pričekati dok se ne prebroje glasovi poslani poštom i oni iz inozemstva. Janša je međutim priznao da je više izgleda za sastavljanje vlade lijevog centra, jer njegova stranka, unatoč tome što je dobila broj glasova kao na izborima prije 4 godine, nije uspjela uvjeriti glasače da joj daju uvjerljivu većinu potrebnu za formiranje stabilne vlade desnog centra. Uz to iz parlamenta je po dosadašnjim podacima ispala i Bajukova Nova Slovenija, koja je bila Janšina glavna koalicijska partnerica u dosadašnjoj vladi. Predsjednik te stranke Andrej Bajuk jučer je nakon objave rezultata priznao da je razočaran i najavio da će ponuditi ostavku. Službeni rezultati slovenskih parlamentarnih izbora bit će objavljeni za 7 dana.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju još jedan osvrt na turističku sezonu. Cjenovna politika je po mišljenju mnogih krivac za manje gostiju u turističkom špicu nego lani, pa će agencije u pregovorima za naredno ljeto uglavnom nuditi smještaj po ovogodišnjim cjenovnicima. Sezona i dalje traje, septembar bilježi dobru popunjenost, a kako javlja Jasna Vukićević, najave za oktobar govore da će se i narednog mjeseca tražiti krevet više na Budvanskoj rivijeri.
Tiče ove turističke sezone, imamo jedan dobar početak, jednu prilično mršavu sredinu i čini mi se dobru završnicu.
Petar Ivković iz Svetostefanske agencije Cipa Travel kaže da turističke agencije uglavnom bilježe posjetu koja je bolja u pred i post sezoni.
Možemo konstatovati da ćemo otprilike nakon prošle godine koja je bila reper, sve naredne sezone dijeliti na manje dobre ili više dobre, ali u svakom slučaju znači nećemo biti više u nekakvim kriznim sezonama kao što je to bilo ranijih godina kad smo ostajali bukvalno bez struje, bez vode, bez turista.
Sivo tržište je stara boljka domaćeg turizma koje je i ove godine cvjetalo u svim oblastima, posebno privatnom smještaju i agencijskom poslovanju.
Kad su u pitanju neke druge stvari koje nas kao agencije jako bole, to su te nelegalne prodaje izleta po ulicama i mislim da nas ljudi tu možda i ne shvataju potpuno, jer ne smeta nama što neko ko je registrovan ko agencija prodaje izlet, nego nas smeta što to su uglavnom agencije koje ne dovode svoje goste, nego oni prodaju našim gostima, znači izlete, po nekim dumping cijenama koje ne sadrže sve one elemente koje treba da sadrže. To vam je otprilike kao piratski CD kad kupite, pa ga kupite za 2 eura, a original je 5.
Trenutno na Budvanskoj rivijeri teško je naći slobodno mjesto u hotelu, dok je privatni smještaj bolje popunjen nego lani. Petar Ivković.
Septembar vidite sami da je prilično dobro popunjen. Hoteli su popunjeni, koliko vidim, do zadnjeg mjesta skoro. Privatni smještaj je puniji nego prošle godine u ovo vrijeme. Mislim da je tome doprinijelo i lijepo vrijeme, a isto tako i cijene koje su u septembru znatno niže nego u glavnim mjesecima turističke sezone.
Upravo je politika cijena ono što je prema mišljenju mnogih utjecalo na manju turističku posjetu u julu i avgustu. Podsjetimo, skupe cijene su mnogi ugostitelji označili kao glavni uzrok slabije posjete u turističkom špicu.
Gledato na prošlu godinu, skoro 30% je slabije.
Katastrofa. Slabo plaćenje i manje nego prošle godine mnogo.
A cijene?
Cijene je mnogo veće.
Negdje oko 22% dignute od prošle godine. Evo, na primjer, prošle godine riba je koštala 36 eura, sada košta skoro 46 eura.
Kuća mi u parku Miročara. Imao sam uvijek oko bilo puno. Sad je prazno, podigli cijene gore, sa 15 na 30 eura je ložaj.
Ali čim tržište drži te cijene, znači da ima klijenata koji će platiti?
Pa ne znam se, zaista. Ima dosta stranaca, zaista, ako Rusa i Engleza, ali naših ima manje ljudi, vjerujte.
Turističke agencije su već počele pregovore sa partnerima i turoperatorima o ugovorima za naredno ljeto. Petra Imkovića iz agencije Cipa Travel pitamo kako će ovogodišnje iskustvo uticati na cjenovnu politiku domaćih agencija.
Pa mislim da me ova godina što se tiče cijena pokazala da je naš proizvod precijenjen turistički, znači da i hoteli i posebno privatni smještaj koji je osjetio sankcije tih visokih cijena morat će doći do nekih izmjena. Mislim da u najgoru ruku što se tiče politike cijena, one bi trebali stanu barem iste kao ove godine, one su zadnje 2 godine dignute oko 60%, što je jako, jako mnogo ako ste podigli cijenu, morate podignite i nivo usluga i kvalitet i sve ono što ide uz to. A kod nas to nije slučaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I na kraju ponavljamo, skoro 2 godine nakon potpisivanja sporazuma o bezbjednosti Crna Gora nema pristup povjerljivim informacijama NATO-a jer nije ispunila potrebne uslove. Narodna stranka traži utvrđivanje odgovornosti policije za jučerašnje incidente kod Nikšića. Opozicija tijesno pobjedila na izborima u Sloveniji i pokazuju preliminarni rezultati izbora. 13 novorođenih beba u bolnici u Izmiru umrlo. Kina sprema 3. svemirsku misiju sa ljudskom posadom. Poplave u Indiji i Nepalu odnijele oko 150 života. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju i pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.